Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Antau, ol comenzi mian hodiauan prelegon, quiu concernos traficon, mi volas attentigi vin, che ecte la comenzo de pro maio, to la proximo monato, ocasos quelcae gravae changioi en ia sen programo. Ni plu havos ses elsendoin en la semaino, sed ili jamne estos dispartigitai al ses tagoi, sed al tri, nome al lundo, mercredo, cae sabato. En tiui tagoi ni elsendos du foie, nome la unuan foion iela sepa horo vespere, cae la duan foion iela decunua horo cae quar minutoin vespere. Ciu tio esas avantaggio au malavantaggio por la auscultantoi, tutte dependas de la loco quie ili logias, cae ciu ili exemple havas someran tempon heime au ne. Ideala horo por ciui certe ne existas, sed almenau niae tempoi havas la avantaggion che ili ne coincidas, che ili ne estas samtempai, con la labor horoi. Crome, niae somerai elsendoi estos iom pli longai, nome 10 minutai, dum nun pro horarai causoi ni ciam devas iom spari tempon. Mi ripetos citiuin indicoin ancora plurain foioin, che crome publicigos ilin pere de la Esperanta gazetaro, tui ciam ni scios la exactain ondolongoin. La cefai ondoi restos sen changiai. Nun, mi antaue annoncis programon pri trafico. En la lasta monato esis publicigita fare de la Svisa Informa Servo pri la publica trafico tre interesa statistico. El gi nisci igas che la japanoi voyagas plei multe per fervoio e la tuta mondo, sed in la dua rango sequas jam Svislando. Ciu japano, respektive la statistiche mesa japano, voyagas dum unu jaro 64 foioin per la fervoio, cae li voyagas distanzon de entute 1940 kilometroin. Ciu Svisso, aliflanque, voyagas 43 foioin per la fervoio, cae voyagas 1462 kilometroin. Pro scivolemo mi calculis ciu mi esas tipa mesa Svisso, sed mi eltrovis che voyagiante proximume 9000 kilometroin in la jaro, mi multi superas la meson, sed aliflanque mi prescau neniam voyagas automobile. Post Svislando sequas Austria cae Franzujo. La Austroi voyagas 23 foioin au 860 kilometroin. Dum la Franzoi voyagas nur 7 foioin, sed pli mal proximen, nome 953 kilometroin. Frape estas, che la differenzo inter la dua ranga Svislando che la tri ranguloi esas tre granda. Tio pruvas che effettive la Svisoi esas aparte fervoiema popolo. Tio mirigas tion pli, che Svislando ancau estas unu en la landoi cun la plei multai automobiloi, nome tri autoi et 10 personoi. Lau tio oni do povas concludi che la Svisoi tre shatas voyagi, cae tiun impreson oni havas ancau sen dispone pri la statisticae ciferoi, ciam oni observas la viglan traficon, la viglan svarmadon de personoi in la stazidomoi unu flanque, cae ali flanque la sen cesan sin sequon de la automobiloi sur la autostradoi. La negativa flanco de tiu trafico esas la granda nombro de victimoi de accidentoi pli ol 1000 personoi estas mortigitai ciu iare sur la Svisa estratoi. La iam nomita statistico cetere pruvis che la voyagiado per fervoio estas 42 foioin pli secura o la voyagiado sur la strato. Strange estas, che tamen ne tiu cifero estas la causo che la fervoio estas tiel multi utiligita, cia la facto validas ia same por ciui landoi, cii ciui suferas pro la accidentoi. Sed la allogo de la Svisae fervoioi estes iliai qualitoi ciel traficiloi. Tiui estas unue la comforto in la vagonoi, ciu permesas agrablan voyagiadon. Oni prescau cion, trovas sid locon, tre ofte oni ec disponas pri plurai sid locoi tiel che niniam oni sentas sin comprimita. Due la horaro estas tre densa. Tiel exemple, inter Zürich cae Bern oni disponas pri traino cion horon, Inter Zürich kaj la ĉefaj najbaraj lokoj eĉ ĉiun duonan horon aŭ pli. Trie, la reto de la svisaj fervojoj estas tre densa. Ĝi estas unu el la plej densaj en la mondo. Ĝia totala longeco estas 5.500 kilometroj. Tio havas la sekvon, ke oni povas atingi praktike ĉiun lokon per la fervojo, ĉar inter la stacidomoj kaj la pli foraj vilaĝoj ekzistas densa reto de poŝtaj aŭtomobiloj. Aliflanke, oni ne povas per aŭtobuso vojaĝi de unu urbo al la alia, kiel mi tion observis ekzemple en Anglujo aŭ Grekujo. Ĉar la ŝtato, kiu posedas kaj la fervojojn kaj la poŝtajn aŭtobusojn, ne volas, ke ili konkurenco sin reciproke. Superflue estas verŝajne, ke mi akcentas, ke la tuta reto de la svisaj fervojoj estas elektrigita, ĉar tion oni jam scias ĉie nun. Interese estas eble ankoraŭ informiĝi, kiu el la popoloj el la okcidenta mondo vojaĝas malplej multe per fervojo. Tio estas la usonanoj. La meza usonano vojaĝas en unu jaro, unu foje per la fervojo por distanco de ridindaj 73 kilometroj. Praktike tio signifas, ke en Usono la fervojo por la persona trafiko estas ne menciinda. Tamen oni rakontis al mi en Usono, ke tie oni estas nun rekonstruanta fervojan reton inter la grandaj urboj por la persona trafiko. La fervojoj havas la grandan avantaĝon, krom la nomita sekureco, ke ili konsumas la plej malmultan energion el ĉiuj trafikiloj. En Svislando tio havas la kroman avantaĝon, ke la energio por la fervojoj estas produktita en la propra lando. Elektro estas produktita el la akvo. La bela bildo, kiun mi ĝuste desegnis, tamen ankaŭ havas makulon. Tio estas, ke ankaŭ la svisaj fervojoj, same kiel preskaŭ ĉiuj aliaj, ne plu gajnas sufiĉe por kovri siajn elspezojn. La federacia kaso devas pagi de post malmultaj jaroj kelkcent milionojn da frankoj por kovri la deficiton. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝis reaŭdo.